subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah bisha mayna waa 22 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 midtuban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo. saakiyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobadaanu idinkugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah dadka naafada ah ee ku nool puntland oo cabasho ka muujiyey in aan laga qayb gelin arrimo badan oo siyaasadda iyo bulshadaba isugu jira.
waxaan ay guddoomiyey ku-xigeenka gobolkan bari naafada, waxaan ka cabanaynaa qalab la'aan, tixgelin la'aan, waxbarasho la'aan. annagu dad waaweyn baana, jiilka naga dambeeya waxbarashaa ma haystaan, wax tixgelina ma haystaan, wax alla waxaan haysana male, gurigeygana dad baa ku jira, aan iskuulada ka samaysan lahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan baarlamaanka gobolka minnesota oo ansixiyay xuquuqda wadayaasha gaadiidka uberka iyo liftiga ee dadweynaha qaada. sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. xulufada reer galbeedka ayaa hub qiimihiisu balaayiin doolar ku kacaya iyo rasaasba u raray ukraine, iyagoo si deg dega sahayda u geeyey kiyev waqtigii guga oo la filayay inuu dhaco weerar celis xoogan. hadda waxaa xilliga kulaylaha ama samarka ka haray bilowgooda toddobaadyo un, iyadoo ruushka iyo ukraine ay diiradda saarayaan dagaalka xoogan ee bakhmuut. weerarka guga ukraine ayaa weli aan bilaaban isagu. toddobaadkii hore madaxweynaha ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay in dib loo dhigay weeraradaasi sababtoo ah waddankiisu ma hayso hub ku filan oo uu ku guuleystay iyadoo aan lala kulmin khasaaro badan. cimilada iyo tababarada ayaa sidoo kale door ka ciyaaraya sida ay sheegeen saraakiisha iyo khubarada difaaca. dhanka kale ukraine ayaa bilowday qaabaynta howlgallada sida in lagu bartilmaameysado xayndaabka hore ee ruushka oo lagu garaacayo madaafiicda ridada dheer. taasina waxay muujin kartaa in ukraine ay ku dhowdahay inay horay usii socoto ama ay ugu sii socoto goobtaasi, ama waxay noqon kartaa mid ay ku qiyaamayso ruushka oo ay ku tusayso in weerar uu kusoo fuleeyahay. iiraan ayaa axaddii shalay sheegtay in weerar argagixiso lagu dilay ugu yaraan 6 askari oo ilaalo ka ahaa meel u dhow xuduudda Pakistan iyo iiraan ay wadaagaan, iyagoo sheegay in kooxaha weerarka geysta ay doonayeen inay gudaha usoo galaan iiraan. dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Saravan ee gobolka Sistan Bulujistan oo qiyaastii 1,360 kilomitir koonfur bari ka xiga caasimada Tehran, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan oo bayaan soo dhigay bogga dowladda. Naasir Kenani ayaa sheegay in iiraan ay cambaaraynayso falkaasi foosha xun, ayna ka rajaynayso dowladda Pakistan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u cabburiso ama usoo qabato kooxahan argagixisada ayna isku dayday inay hagaajiso ammaanka xuduudda ay wadaagaan labada dal, iyadoo la raacayo heshiisyada labageesoodka ee hore ay wadamadaasi u gaareen. Pakistan ayaa iyana cambaaraysa weerarkii axadda. war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Islaamabad ayaa loogu tacsiyeyey qoysaskii ay ka tageen askartaasi iyo weliba dowladda iiraan. waa dhacdo naxdin leh ayaa lagu yiri bayaankaasi, waxayna muujinaysaa baahida loo qabo dadaallo labada dhinac ah si meesha looga saaro argagixisada labada dhinac ee xuduudda, ayaa qoraalkaasi lagu sheegay. warbaahinta dowladda iiraan ayaa ku warantay in maleeshiyaadka ku lugta lahaa weerarka khasaaraha badan dhaliyey ay isku dayeen inay si sharci darro ah ku galaan dalka iiraan, iyagoo markii dambena halkaasi iskaga cararay, waxaanay geysteen khasaarooyin kala duwan. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda falkan. saraakiisha iiraan ayaana dhacdadan ku eedeynin iyana dhinacba. halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. dalada naafada Puntland ee gobolka bari, gaar ahaana degmada Boosaaso, ayaa ka cabanaya inaysan ka mid noqon xubnaha ururada siyaasadeed ay u xusheen in ay ku matalaan golayaasha deegaanka ee doorashada la filayo in ay ka dhacdo 25-ka bisha May halkaasi magaalada Boosaaso. Dadka naafada ahi ee la diiwaan geliyay waxay gaarayaan 3,000 oo qof oo isugu jira kuwa naafo ka ah dhagaha indhaha iyo kuwa kale oo dhulyaal ah. Qaarkoodna waxa ay haystaan ama ay qabaan duruufo adag oo aan u saamixin in ay tagaan goobaha diiwaangelinta caqabado markaasi dhaqdhaqaaqooda la xiriira. Wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Guddoomiyaha ururka naafada degmada Boosaaso Maxamed Cali Kamiin ayaa qubanaha V O E u sheegay in naafada aan wax shaqaale ah laga siin dadka ka shaqeynaya diiwaangelinta doorashada. Maxamed ayaa ku dooday inay jiraan dad badan oo jaamacada ka baxay oo naafada ka mid ah, isla markaasna buuxin kara shaqadan ama ka mid noqon kara xubnaha ay urur siyaasadeedyadu u soo xisheen golayaasha deegaanka, balse aan fursadaha la siin.
Shaqaalayaasha dadka naafooyinka ee doorashooyinka kama isoo dhex muuqan. Dad 700 qof gaaray baa degmada Boosaaso ilaa gobolka Kardafuul laga qoray, wax xuquuqa kama helin maadaama ay jiraan dad aqoon u leh, khibradna u leh inay ka shaqeeyaan ilaa heer jaamacadeed ay jiraan in oo ka shaqeyn kara. Barnaamijka doorashooyinka One Man One Vote ee Puntland ka dhex doona shalinta May 2023 oo aan u aragnay inay ahayd fursad dadka naafada ay ku soo muujin karaan aragtidooda iyo fikradooda, isla markaana dad xubno qaar ka mid ay ka soo muuqan doonaan. Laakiin xisbiyadii markay listadii dadka xildhibaanada soo gudbiyeen, waxa nasiib darro noqotay inay ka soo muuqan waayeen isla markaana hal qof keliya uu ka soo muuqday.
Tiro gaaraysa 3,000 ayaa Maxamed ku sheegay in naafada gobolku ay ka kooban tahay 1,500 oo keliya ayuu sheegay inay iska diiwaangelisay. Mid ka mid ah walwalka ay qabaan naafadu ayuu ku tilmaamay inay tahay sidii ay u codayn doonaan maalinta doorashada, maadaama aysan jirin xarumo gaar ah oo loo asteeyay.
Dadka degmada Boosaaso ku nool ilaa 3,000 qof wey ilaa 1,000 iyo bar dad ahba isdiiwaangeliyay oo dadka naafada ah, ma ay jiraanin xarumo u gaara ay ka codayn karaanayn oo ay wax kala soo bixi karaan. Xildhibaanada qaarkood xataa way ku guuleysan karaan oo waa la soo bixi kareen, laakiin umay soo muuqan maadaama aysan heli karin meelo u gaara oo ay dad kale ugu duwan yihiin ay ka codayaan. Listooyinkii soo baxaana kamay soo muuqan dad naafa ah oo tiro badan, taasina waxay caqabad ku noqotay dadka naafada ah oo niyadda ku hayay in barnaamijka doorashooyinka qof iyo cod ee loo guurayay uu xaq iyo xuquuq siin doono dadka laga awooda badan yahay ama baahiyaha gaarka qaba.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolka Bari Maxamed Cabdulaahi Maxamuud oo aan wax ka weydiiyey tabashooyinka dadka naafada ah ayaa ku jawaabay:
dadka baahiyaha gaarka ah qaba, waayeelka, dadka jilicsan, safka dadka aan gelayn bay ka mid yihiin, oo waxa weeye ciidanka iyo dadka shaqada qabanaya aanu u sheegnay in qofka la dhaafiyo oo la caawiyo, oo waxa weeye institutionka dee nidaam baa lagu qaataa, laakiin shaqaalaha hadda kaar qaybinta iyo diiwaangelinta iyo kuwa doorashooyinka xafiis ahaan anaga xafiiska iyo gobolka dad baan waxa weeye ku tixgelinay oo ka qaadanay. Waa run, waa laga yaabaa number badan criteria shaqadu inay u saamixi weydo oo ay ku haraan waxa qofka laga rabo. Anu waxaan isdhihi lahaa waa run ururada tooda anigu ma jawaabi karo, oo go-aanka ururada ay soo gaareen ururada iyagaa leh. Laakiin habraaca waxa weeye doorashooyinka iyo laystada waxaa ka mid ah oo tibig ilaalisaa inay ku jirto waxa weeye dadka baahiyaha gaar kale, inay ku jirto dadka minority group-ka ah. Laysaska waa hubinay, kuwa qaybtood ma tixgelin dib aan ugu celinay.
Sidoo kale qaar ka mid ah naafada ku dhaqan gobolka Bari ayaa VOA uga waramay caqabadaha soo wajaha xilliyada ay shaqada raadinayaan ama ay doorashooyinka ka qayb qaadanayaan.
Magacaygu waa Maxamuud Maxamed Ismaan. Waxa weeye caqabadaha dadka baahiyaha gaarka qaba haysta aad bay u tiro badan yihiin. Waxaa ka mid ah in ay dadkani dhinacii waxbarashada ku dhiban yihiin oo aysan wax doora ku lahayn. Waxaa kaloo ka mid ah inay goobihii cibaadada oo Ilaahay lagu caabudayay ay ku dhiban yihiin oo aysan wax doora oo loogu talagalay aysan ka jirin, oo caqabado badan kala kulmi karaan. Waxaa ka mid ah in bulshada dhexdeeda ku qabaanen dhibaato badan oo ay ka mid tahay qofka in la tahanjabiyo. Calaamadaha naafada oo uu qabo keliya in yacni lagu waxyeelo yar la yiraahdo kan waa curyaan, kan waa jiis, waa luglaaya.
Magacaygu waa Jinow Axmed Yuusuf. Waxaan ay guddoomiyaha ku-xigeenka gobolkan Bari naafada, waxaan ka cabanaynaa qalab la-aan, tixgelin la-aan, waxbarasho la-aan, anagu dad waaweyn baana jiilka naga dambeeya wax barashaa ma haystaan wax tixgelina ma haystaan wax alla waxaan haysanaa mala gurayagana dad baa ku jira aan suulada ka samaysan lahay xisbiyada waxaan u baahannaa xisbiyada wixii aan doonaynay kama aanaan hankaan qabnay waa naga dhacay 3,000 kor baan u dhaafay waxaan u dilaynaa hay-adaha caalamiga ah waxaan u dilaynaa muxuu ahaay cid walba oo arrimahay wax ka qaban kada waan u direynaa inay wax nala qabtaan oo waxna hoosna loo eego qalab baan u baahan yihiin kuwa beer ku socdaa jira kuwa naafaa baa jira kuwa aan indhaha wax ka arag baa jira adduunka qalab baa la siiyaa
25-ka bisha may ee aynu ku jirro ayaa la filayaa in doorashooyinka golaha deegaanku ay hal maalin ka dhacaan 33 degmo oo ka mid ah Puntland waxaana muuqata in dadka naafada ahi ay aad u danaynayaan waxaase ay ka cabanayaan inaysan jirin cid si gaar ah u gacan siisa si ay u helaan xuquuqdooda. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Labada aqal ee baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ansixiyay xeer wax ka taraya xuquuqda wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee shirkadaha ay ka midka yihiin Uber iyo Lyft oo muddo badan cabasho ay ka soo yeeraysay. Xeerkan ayaa la sheegay inuu dhaqan geli doono bilowga bisha Agoosto ee soo socota. Hase ahaatee waxaa hadda xeerkan loo gudbinayaa guddoomiyaha gobolka si uu u saxiixo kadibna uu xeerkani u dhaqan galo. Wariyaha V O Eda Maxamuud Mascada ayaa wareystay madaxa urur ay ku bahoobeen wadayaasha Uberka iyo Lyftiga ee gobolka Minnesota, wuxuuna ugu horeen weydiinayaa magaciisa.
Magacaagu saddexan iyo titlekaaga?
Magacaygu waa Ciid Yuusuf Cali, waxaanan ahay madaxweynaha ururka Molda marka la akhriyo ah Minnesota Uber and Lyft Drivers Association.
Darawaliin badan baad halkan ku joogtaan, sharci aad muddo riixayseen baa maanta la meel mariyey, aad baad u faraxsantihiin. Bal dareenkiina iyo sharcigan qaabku ku baasay haddaad iga waranto.
Runaantii aad iyo aad u dareenkeenu sareeya, waanan faraxsannahay maadaama sharcigii aan muddo soo riixaynay mataqaanaa loogu raadinayo xuquuqda darawalada ka soo baasay 3 habeen meelaha koor aqalka hoose inuu maantana ka baaso aqalka sare waxaynu ahayd guul aad weyn.
Sharcigan marka aad xuquuqda darawaliinta ku raadinayseen, muxuu ku saabsanaa qodobada ku jira ee muhiimka ah aad ku guuleysateen qaar ka mid haddana la wadaagto?
Sharcigan horta waxa weeye sharci aad muhiim ah guud ahaan qodobada ku jirana haddaan mid iyo laba kaaga soo qaato, waxaa ka mid ah in qiimaha darawalku uu qaadanayo kor loo qaaday oo markii hore ay ahayd mid aad u hooseysa. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah, hadduu Ilaahay ku roon yahay, in markii hore dadku la eryi jiray oo aanay xuquuq lahaan jirin, qofku wax lagu eriyey uu ku ogaado ama mataqaanaa dacwad markaa uu ka gudbiyo sababaha loo eriyey, taasna waxa weeye sharcigan wuxuu siinayaa damaanad aanan madambe darawalkii lagu xadgudbi karin iyo process la raaci karin.
Waxaa tiri lacagta in kor loo qaado ayaa ka mid a waxyaabaha aad dalbateen. Lacagtu markii hore meeqay ahayd, imis ayaas hadda laga dhigay?
Lacagtu muddaba hoos bay u socotay. Uber iyo Lyft markay halkan yimaadeen $1.59 ayay maylkii siin jireen darawallada. Maanta aanu hadlayn wuxuu marayaa sida aan ogahay wax ka yar $0.60. Marka annagu biilkan naloo baasiyey maanta waxa uu siinayaa damaanad ah in darawalka la siin doono $1.54 maylkii.
Adinku marka ma intaasad rabteen mase ka badan baad doonaysaan?
Run ahaantii haddaanu heli karayna ka badan waa aanu heli lahayn oo waan u dagaalami lahayn. Oo weliba meeshaan markii hore ka bilowna waxay ahayd $2.50 maylkii in la siiyo darawalada, laakiin gorgortan iyo wadaxaajood fara badan ayaan waxaanu kusoo gaarnay $1.54 maylkii in la siiyo darawalada.
Go-aanka hadda adinku ma ku qanacsantihiin?
Meesha hadda ay joogto aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Taa macnaheedu maaha in aan waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan aanu helay, laakiin waa meel wanaagsan ama bilow wanaagsan baan oran karayaa oo insha allahu tacaala mustaqbalka dhow dagaalka laga sii wadi karay.
Sharcigu waxaad sheegtay inuu labada gole ka soo baasay oo kii ugu dambeeyey sanadka uu saacado ka hor ka gudbay. Goorma ayuu dhaqan gelayaa oo darawaliinta Uberka wadaahi ay lacagta aad sheegtay ku shaqo bilaabi doona?
Waa su-aal wanaagsan, Mascad, waad mahadsantahay. runtii sharcigan markuu gobanarku saxiixo, oo insha allah aan rajaynayno inuu dhowaan saxiixo, wuxuu dhaqangal noqon doonaa agosto kowdeeda.
Waxa aad marka aad banaanbaxaysaan ugu celcelisaan uber, marar badan dadku uber unbay ka hadlayaan, laakiin sidoo kale lifti ayaa iyaguna jira oo sida uberkoo kale u dhaqma. Sharcigan ma uber keliyaha, mase labadoodaba uu saameynaya?
Waa su-aal wanaagsan. Run ahaantii sharcigani, maadaama uber uu yahay kambani weyn oo afka dadku ku badan yahay inta badan, ayuunbaanu mataqaana uber usoo qaadnaa, laakiin waa sharci labada kambaniba mataqaana ay saameyn ku leh oo u siman.
Shirkadda uber toddobaadkan lasoo dhaafay bartankiisii, warbaahinta gobolka Minnesota oo la hadleen ama dadka qaar oo ay warqado u dirayaan, waxay ku goodinayaan in ay gobolka ka tegi doonaan oo ay adag tahay in meeshan laga shaqeeyo. Dadka qaar waxay ku boorinayaan inay ku mudaharaadaan amaba ay la hadlaan dadka ay doorteen oo kale. Adinku arinta noocaasa saameyn maydi ku yeelanaysaa? Haddiise uber ay go-aankaas qaataan inay magaalada ka tagaan, maxay idi talaa?
Run ahaantii darawalladu way ka dharagsan yihiin cabsigelinta ay cabsigelinayaan, oo mararka qaarkood ay ku sheegayaan biilkan inuu yahay biil ka dhigay shaqaale. Taasna waxaanu sameynay wacyigelin fara badan oo darawalladu aan kala hadalnay inay jiraan howlahaas iyo emailadaas cabsigelinta. Marka way ka dharagsan yihiin darawalladu inaanay xaqiiq ahayn emailadan dadka ay u soo dirayaan. Ta kale ay leeyihiin, waxaanu ka tegaynaa state-ka kolley, waa wax kambaniyada waaweyn ee uber mataqaanaa ay ka mid tahay inta badan ay ku cabsigeliyaan bulshada, balse uber haddii ay fursadaasi bixiso, waxaan filayaa inay joogaan kambaniyo fara badan oo dabooli karaya baahidaas iyada. Mase filayo, sababtoo ah uber marka la eego macaashka ay ka sameysay state-kan, state-yada marka loo eego waa state-ka afraad. Marka waxaan is leeyahay waxa weeyaan cabsigelin ay bulshada cabsigelinayso.
Ugu dambeyntii, intaasoo qof oo Soomaali u badan isku tiirsan maalin walba iyo habeen walba halkan taagnaa, ugu dambeyn wixii aad u ololeynaysay inaad ka guul keentaan, ka adiga oo gudoomiya iyo guud ahaan darawaliinta, maxayda kaga dhiganta?
Run ahaantii waa wax dareenka maanta nagu jira iyo guusha aan gaarnay intay la-eg tahay mid aynu qiyaas ku soo qaadan karayno ama waxaynu ku qiyaasno aan garan karayo maaha. Waa mid aad u weyn oo run ahaantii qof walba uu leeyahay arrinkani meeshaan ka soo bilownay iyo meesha ay maanta marayso. Ilaahay mahad ka ahaatee, ma aha wax aanu qorshaynaynay, laakiin waxaanu ogaanay in bulshada ama communityga ama dadku haddii ay isbahaystaan, kalsoonida abuuraan, oo ay mataqaana ilaahayna ku tawakalaan, in wax walba la samayn karayo. Marka guushan waxay noo tahay mid taariikhi ah oo run ahaantii aan bulshada Soomaaliyeed u soo hoynay.
Adoomasadaamadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Booliiska magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in weli falal nacayb la xiriira oo ay ka dhacayaan magaalada, kaasoo ay la kulmaan dadka laga tirada badan yahay. Warbixintan ayaa muujinaysa inuu jiro hoos u dhac nacaybka la xiriira, balse loo baahan yahay in la kordhiyo dadaalada wax looga qabanayo arrinkan. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
warbixinta oo sanadla ah ayaa lagu sheegay in bulshooyinka ay ugu horeeyaan madowga iyo yuhuuddu ay yihiin kuwa ugu badan ee la kulmay falal la xiriira nacayb sanadkii tegay ee 2022. warbixinta ayaa lagu saleeyey laga soo bilaabo bishii januari ee sanadkii tegay ilaa bishii diseembar ee isla sanadkaas. marka lala barbar dhigo sanadkii 2022, waxay warbixinta booliska Toronto sheegtay in la dareemayo 600% hoos u dhac sanadkii tegay. sanadkii 2022 waxaa lasoo wariyey 270 kiis oo la xiriira nacayb, halka sanadkii tegay kiisaska lagu sheegay 240. laakiin booliska Toronto waxay warbixinta ku sheegeen in 400% kiisaska nacaybka la xiriira ee sanadkii tegay ay ka sarreeyaan isku darka 10 kiisano ee lasoo dhaafay marka laga reebo sanadkii 2022. yasiin abikaro ah saxafi muddo degan dalkan Canada kana faallooda arrimaha Canada ayaan weydiiyey waxa keenay hoos u dhacan.
xuseen, run ahaantii dowladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyigeliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka. taasa waxay keenaysaa in dadkii markaas wax badan ay ka bartaan, dadka naftirkood ay necbanaayeen, waxay ahaayeen in wax badan ka bartaan. tan kale oo mataqaana yareynaysa waxay tahay in masaajidda naftirkeedii xataa lagu xiro kaamirooyin oo qof markuu dambi gal nafteeda la arkayo qofkii dhibaato markaas ka geystay actionka samaystay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergay gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya. Taas nafteedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda nafteeda ay u soo jeesato in qof kastoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in martaqaana laga hortago dhibka loo geysanayo.
Inkastoo warbixintu aanan si gooni ah loogu xusin falalka la xiriira Islaam nacaybka, haddana hogaamiyaasha muslimiinta ayaa jeedinaya digniin ku saabsan kororka falalka lagu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta. Dareenka hogaamiyaasha muslimiinta ayaa yimid kadib markii labadii bil la soo dhaafay dhowr masjid oo uu ku jiro masjidka Tawfiiq Islamic Center oo ay Soomaali maamusho lagula kacay falal nacayb la xiriira. Haweenka muslimiinta ah ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee la kulma falalka la xiriira Islaam nacaybka, iyadoo loo sababeeyey qaabka ay u labistaan ama dharka muujinaya Islaamnimadooda ee ay xirtaan. Dhanka kale, dadka reer Toronto oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa dhawaanahan walaac ka muujinayay amni darrida iyo rabshadaha ka dhacaya goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan tareenada. Balse warbixinta booliska Toronto ay soo saareen ayay ku muujiyeen in 15% uu hoos u dhac ku yimid dhibaatooyinka ka dhacaya goobaha gaadiidka dadweynaha. 30% ayaa la sheegay in laga soo wariyay xarumaha laga raaco gaadiidka dadweynaha sanadkii tagay ee 2022. Taa beddelkeed waxaa sar u kac inuu ku yimid ay warbixintu ku sheegtay rabshadaha nacaybka la xiriira ee ka dhacaya iskuulada Toronto. 20 oo nacayb la xiriira ayaa laga soo wariyay iskuulada Toronto sanadkii tagay, sida lagu sheegay warbixinta booliska. Hase yeeshee 90% falalkaas ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa rabshado ay la socdaan, balse ay u badnaayeen hadallo nacayba. Dadaalada socda ee wax looga qabanayo nacaybka ayay warbixintu ku sheegtay iskaashi bulshada lala yeelanayo oo barbar socda, wacyigelin iyo in bulshada luuqadahooda loogu turjumo falalka nacaybka ah iyo sida loola tacaali karo, iyo in bulshada lala wadaago falalka nacaybka ah iyo halka ay marayaan baaritaanada la xiriira arrinkaasi ee ay wadaan booliska. Dad badan ayaa rumaysan in weli aysan fara ka qodnayn oo dowladdu ay hortaalo shaqooyin badan oo la xiriira wax ka qabashada falalka nacaybka oo loo geysto dadka laga tiro badan yahay. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isaga oo ku sugan magaalada Hiroshima oo uu ka socdo kulanka wadamada xubnaha ka ah G7 waxay kulamo gaargaar ah la yeesheen madaxda shiraya, iyagoo xoogga saaraya dalalka lagu tuumayo in ay u xaqlinayaan dhinaca Ruushka ama aan si bareer ah u cambaaraynin duulaankii Ukraine. Warbixin gaar ah oo arrintan ku eegayno iyo ujeedada madaxweyne Zelensky iyo guusha uu ka soo gaari karo safarkan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dhammaantood amaba waxaa la odhan karaa badankooda madaxda ku shiraysay magaalada Hiroshima ee dalka Jabaan way ka siman yihiin halka ay ka taagan yihiin duulaanka Ruushka ee Ukraine. geed dheer iyo mid gaabanba waa Ukraine dagaalkaasi joogsado, laakiin iminka waa uu socdaa, waxaana la odhan karaa halkii ugu dareed ayuu marayaa. kulanka saddexda caalamaal socday madaxda shiraysay waxay soo ogolaadeen cunaqabateyno cusub oo la saaro Ruushka. waxa kale oo ay isku raaceen waxay ugu yeereen ka hortagga cududa dhaqaale ee Shiinaha. madaxweyne Zelensky Sacuudiga iyo shirka jaamacadda Carabta waxaa ka soo qaaday diyaarada Faransiisku leeyahay, si diiran ayaana loogu soo dhaweeyey magaalada Hiroshima. waxa uu ku labisnaa dharkii uu caanka ku ahaa tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka. diyaaradda uu ka soo raacay Sacuudiga waxa uu ka doorbidayaa in la siiyo diyaaradaha F-16. kulamo dhinaca socday shirkaas ayuu la yeeshay madaxda shirka ku sugnayd, waxaa ka mid ahaa hoggaanka Hindiya. waa madaxweyne Modi. bogga Twitter-ka ee Modi ayaa lasoo dhigay sawirka labada hoggaamiye, fariin ahayd inay Hindiya sii wadi doonto taageerada bani aadnimo ee ay siiso rayidka Ukraine, ayaa lagu qoray in New Delhina ay sii wadi doonto dadaalka dagaalka lagu soo afjarayo oo wada hadalayo diblomaasiyadeed ah. su-aashuse waxa ay tahay madaxweyne Zelensky muxuu ka doonayaa madaxda ku sugnaa labadaasi kulan ee uu tegay? su-aashaasi waxaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
cabdixafid, madaxweynaha Ukraine Zelensky shirka uu ka qeyb gelaya ama shirarka uu ka qeyb gelaya hadday noqoto kan jaamacadda carabta ee sacuudiga ka dhacay iyo hadday noqoto midka hadda ka socdo ee Japan Hiroshima ee kooxda la magacbahday G7 ay kuleeyihiin wuxuu ka doonayaa labadaba isaga oo khaanada diblomaasiyadda adeegsanayo in uu soo xaqiijiyo taageero si uu u helo mid maaleed iyo mid saanadba uu aga helo dowladaha inay ku taageeraan oo ay marka uu iska caabiyo ruushka iyo dagaalka hadda ruushka uu ku jiro uu awood u yeesho iskaga caabiyo. arrimaha ugu waaweyn waa labada ujeedo, maal iyo hub in uu helo, iyo diblomaasiyadaba xaggeeda markii golaha qaramada midoobay laiskugu yimaado cambaaraynta ruushka la cambaaraynayo iyo in mataqaana uu helo hiil way ujeedada uu u baxay oo labada dalba uu safarka iskugu soo kala bixinayo si uu markaa una u muujiyo una cadaadiyo madaxda labada dhinacba in ay xaggiisa soo maraan.
Hindiya waxa ay xubin ka tahay wadamada isku bahaystay ururka la yidhaahdo BRIC oo ay ka kooban yihiin Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha. Brazil oo xubin ka ah ururkaas ayaa sidoo kale uu Sarneski kulan la yeeshay madaxda Yurub iyo Galbeedka, gaar ahaana Faransiiska, ayaa sheegay inay muhiim tahay inuu hoggaanka Ukraine dalalkaasi la kulmo. madaxda wadamadaasi meel ayay iska taageen dagaalka Ukraine iyo Ruushka. sarkaal ka tirsan dowladda Hindiya oo la weydiiyey sababta New Delhi meel adag isaga taag weyday duulaanka Ruushka iyo sababta ay u joojin waayeen gaasta ay Ruushka ka iibsadaan ayaa si caro leh ugu jawaabay inuu dhammaaday xilligii dhibaatada Yurub ka taagan ee ahayd dhibaato caalamka oo dhan ka dhaxaysa dhibaatada dunida meel ka mid a ka taaganina aanay ahayn dhibaato Yurub u taalla. ma la odhan karaa wadamadaasi way bedeli doonaan mowqifka ay ka taagan yihiin dagaalka Moscow iyo Kiev? waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid. waan kala qaadayaa, jaamacadda carabta taageera kama wada haysto, qaar Ruushkay la jiraan, qaarna way xeeladaysanayaan oo sidaan horey u sheegay oo isma muujinayaan, laakiin waxay isticmaalayaan laba wajiileyn bay isticmaalayaan, afna isagay kula soconayaan, afna Ruushkay kula soconayaan. oo xaaladda guud ee isbedelka dunida ka dhacahayo ee bariga iyo galbeedka ee loolanka u dhexeeyo ayaga oo waaqica ku salaynaya aragtidooda ayay aad maaragtay u taxadarayaan marka. laakiin qaabkii uu oo la hadlay ayaanan ahayn qaab uu wax kaga faa'iidi karo, sababtoo ah wuxuu ku eedeeyey in ay indhaha ka qarsanayaan duulimaadka uu Ruushka ku haya ee qaawan Ukraine. arrinka markaad fiiriso, nin taageera doonayo hadalka uu ku hadli lahaa maaha, marka inuusan guulo badan ka gaari doonin xaggaas ayay u badan tahay oo mowqifkoodii ay ku adkaysan doonaan. kii Ruush toos taageersanaan uu taageeri doono, kii si dadban ula socdayna uu ula socon doono. dhanka galbeedka kusoo hartay ee G7-ka, de kulley wuu soo maray, dalal Yurub uu soo maray intuusan safarka usoo bixin, taageero maal iyo mid hubba waa loo ballan qaaday. G7-na dee markii horeba dhankiisay taageersanaayeen oo Ruushka iyagu duulaan ku yihiin. sidaa daraaddeed waxay u badan tahay in uu dhaqaale iyo cunaqabateyn horle in la saaro Ruushka uu guul kasoo gaaro arrinka in uu mataqana. laakiin hubabka aan weli lagu aamini karin ee laga yaabay in uu gudaha Ruushka weerar uga geysto umaleyn maayo inuu taageero hadda ka heli doono taas.
dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka, madaxdii ku sugnayd labadaasi kulan kama qarsoona. Moskana waxay isha ku haysay kulanka uu Zelenski la yeeshay madaxa ay saaxiib yihiin dhaxal sugaha Sacuudiga ayaana ka mid ahaa. laakiin su-aashu waxa ay tahay ma ka heli doonaan dalalka Masar iyo Hindiya ka mid yihiin xaqiiqda dhabta ah ee uu ka raadiyey? waqtiga ayaa sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaaninaayo, markana heestaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii aroornimo. intaan mar kale kulmi doono, waa v o a oo idin leh nabadgelyo.
Oh, my God.